102. Nå kommer det Frettum fra Frettastove Rov.
Frettastove Rov, klukkan 6. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Enga gosvirkni lengur að sjá á sprungunni sem opnaðist í gærmorgun norður af Grindavík. Í gærkvöldi mældist og áfram skjálftavirkni og aflögun vegna kvikuhreyfinga á norðausturenda kvikugangsins. Skjálftavirknin mældist á 20 km löngu svæði og á talsverðu dýpi. Engin merki eru að kvikan sé að leita til yfirborðs. Veðurstofa segir að ef til gosopnunar kæmi væri mögulegt að því fylgdi talsverð skjálftavirkni sem íbúar í Vogum yrðu varir við. Sveitastjórnarkosningar fóru fram á Grænlandi í gær. Samkvæmt talningum flokkurinn Siumut sem jafnaðarflokkur og systurflokkur danska jafnaðarmannaflokksins orðinn stærsti flokkurinn í sveitastjórnum landsins. Flokkurinn hlaut þriðjunga atkvæða sem um 2% lækkun frá síðustu kosningum. Lýðræðisflokkurinn Demokratít sem vann góðan sigur í þingkosningum Grænlands í mars vann fjórðunga atkvæða. Þetta aukning rúm 18% frá síðustu sveitastjórnarkosningum. Niðurstöður kosninganna voru reiðarslag fyrir Inuit Atakatigit, stjórnmálaflokk MUTPE fyrir formanns grænlensku landstjórnarinnar. Flokkurinn glataði 15% af fylgi og lenti í þriðja sæti á landsvísu með rúm 21% atkvæða. Óvíst hver verður borgarstjóri grænlensku höfuðborgarinnar Nuuk eftir kosningarinnar. Reiknað með því að flokkarnir Siumut og Inuit Atakatigit fái hvorum sig 7 fulltrúa í borgarstjórninni. Demokratít fær 4. Bandaríski leikarin Val Kilmer látin, 65 ára að aldri. Dóttir Kilmers, Mercedes, sagði frá því að faðir hennar hefði látist úr lungnabólgu. Kilmer var einn af skærustu stjörnum Hollywood á 9. og 10. áratug í síðustu aldar. Hann leika móti Tom Cruise í hasarmyndinni Top Gun árið 1986 og birtist í aðalhlutverkum í fjölda stórmynda næstu árin. Hann fór meðal annars með hlutverk Jim Morrison í myndinni The Doors árið 1991 og lék leðurblökumanninn í myndinni Batman Forever árið 1995. Þá fór hann með hlutverk byssumannsins Doc Holliday í vestrænum Tombstone árið 1993 og ljáði Moses spámanni rödd sína í teiknimyndinni Egypska prinsinum árið 1998. Vangaveltur höfðu verið í fjölmiðlum heilsu Kilmers í mörg ár. Hann greindi frá því árið 2017 að hann hefði glímt við krabbamein í hálsi en hefði sigrast á því. Þá að veðri. Norðlæg eða breytileg átt 5-15 metrar á sekundu og víða snjókoma, slidda eða rigning. Snýst í vestan 8-18 í dag, hvassast norðan og austan til. Dregur úr ofankomu, dálítil él síðdegis en styttir upp á suðaustur og austurlandi. Hiti 0-8 stig yfir daginn fyrir að lægja í kvöld. Fréttir vera næstaðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
Við Rás 2, fyrst og fremst.
Strange and others never listen. Hope for the best and wait for the worst. Even though you try to sort through the rubble, some will make you cry and others make you trouble. Hope for the best and wait for the worst. But once you find a friend on whom you can depend, hold on and wait on the weather. If you can't see the sun, you are better than
You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else but
you. I kiss you on the brain in the shadow of the train. Kiss you all starry-eyed, my body swinging from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else but
here is the church and here is the steeple. We sure are cute for two ugly people. I don't see what anyone can see in anyone else but
you. The pebbles forgive me, the trees forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone could see in anyone else but
you. I will find my niche in your car with my MP3 DVD rumble pack guitar. I don't see what anyone can see in anyone else but up, up, down, down, left, right, left, right, BA start. Just because we use cheats doesn't mean we're not smart. I don't see what anyone can see in anyone else but you.
You are always trying to keep it real. I'm in love with how you feel. I don't see what anyone can see in anyone else but
we both have shiny happy fits of rage. You want more fans, I want more stage. I don't see what anyone can see in anyone else but
Don Quixote was a steel driving man. My name is Adam, I'm your biggest fan. I don't see what anyone can see in anyone else but you.
Squinched up your face and did a dance. Shook a little turd out of the bottom of your pants. I don't see what anyone can see in anyone else but you.
But you.
Enginn sem ég gæti treyst betur en þér og það augljóst. Öll mín vandamál nú leyst svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól. Ég get verið fullt batvís og farið fram með hlaupið og hratt. Allt í heimi ég gæfi því það engin eins, nei það engin eins. Og þú leyn ekki neinu og þú minn huga heimur. Ég vona þú verð ekki leinu. Thank you.
tvö.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Rod girl and whiskey's gonna ease my mind. Beach town dress on the drying line. Do I remind you of your daddy in his 88 Ford? Labrador hanging out the passenger door. The sand from your hair is blowing in my eyes. Blame it on the beach, grown men don't cry. Do you remember that beat down basement couch? I'd sing you my love songs and you'd tell me about how your mama ran off and pawned her ring. I remember everything. A cold shoulder at closing time, you begging me to stay till the sun rose. Strange words come on out of a grown man's mouth when his mind's broke. Pictures and past the time, you only smile like that when you're drinking. I wish I didn't, but I do remember every moment on the nights with you. Do you
drinking everything to ease your mind? You're like concrete feet in the summer heat. It burns like hell when two souls meet. No, you'll never be the man that you always swore. But I remember you singing in that 88 Ford. A cold shoulder, a closing time. You were begging me to stay till the sun rose. Strange words. And passing time, you only smile like that when you're drinking. I wish I didn't, but I do remember every moment on the nights with you.
Cold shoulder, closing time, you were begging me to stay till the sun rose. Strange words come on out of a grown man's mouth when his mind's broke. Pictures and passing time, you only smile like that when you're drinking. I wish I didn't, but I do remember every moment on the nights with you. Rod girl, whiskey's gonna ease my mind. Beach towel dress on the drying line. Do I remind you of your daddy in my 88 Ford? Labrador hanging out the passenger door.
Just like the wild wing dove sings a song that sounds like she's singing.
Thank you. Pink pony club, I'm gonna keep on dancing at the pink
landsmanna.
Morgun útvarpið
á Rástföð.
Mér finnst þetta að vera skynsamleg hagræðing. Þetta þýðir það að við getum betur sitt þeim verkefnum sem eru okkar kjarnastarfsemi.
Þannig að þá höfum við áhuga á því að það sem að mögulegja á að taka gjald til þess að notandinn sé að greiða fyrir það sem hann að fá.
Sko, njósnir eru náttúrulega alltaf í gangi og hafa alltaf verið í gangi.
Og það búið að standa til í rúm 30 ára að fara í svona ferð og skoða þessar fornum slóðir.
Morgunútvarpið
á Rástföð.
Thank you. Undir rósarunnanum og er bráðin bærðist hann steg hratt úr skugganum ja loksins passar á sjónan og persónan og fallið verður hátt af hesti hreppstjórans en hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Þegar líin loðin getur flóið svona hratt Já, til hvers þá að segja satt Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Hentu mannesku á bálið Sjáðu augu fólksins ljóma Fjöðrum skreytir hófu sig á flug Rættir menn sem allir heldu heimsku vera dug En tíminn okkur teymir öll til dómarans Já, fallið verður hátt af hesti hreppstjórans En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Þegar líin loðin getur flogið svona hratt Já, til hvers þá að segja satt Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Hertu mannesku á bálið Sjáðu augu fólksins ljóma glatt Hvers vegna ætti maðurinn að segja
best á að segja satt Til hvers þá að segja satt
I feel like falling in love I'm in the mood to fuck something up
Tonight I'm fucking something
I need some drink in my cup Hey I'm in the mood to fuck something up I wanna go missing I need a prescription I wanna go higher Can I sit on top of you?
Ooh, la, la, la,
I wanna go where nobody's been
Where nobody's been
Have you ever had fun like this?
Oh,
we gon' yeah. fuck up the night
Black eyes
Spaceships fly
Clean it up.
Say, hey, hey. sliding doors. Chauffeurs hold signs with names. On the screen it says the bus is running late. Dressed out man with curly hair. He huffs and puffs away at a girl who doesn't really give a damn. And I watch the minutes turn to hours and the
Hrafnildur Halldórs og Gunnar Dís stýra síðdegis útvarpinu á Rás 2.
Og aftur eru menn að vanmeta Trumpa mínum mati, menn eru að gera lítið úr honum og hlæja honum, það held ég við eigum ekki að gera. Bandaríkin vilja breyta alþjóðakerfinu, þannig en stóru og sterku ráði ferðinni og hendur þeirra séu ekki bundnar í alþjóðastofnunum og núna raun eru bandaríkin eiginlega komin í lið, sko með Rússlandi og Kína að vilja breyta alþjóðakerfinu.
Hefur íslensk þjóð fengið nægilegan hluta til sín af nýtingu þessara auðlindar. Við erum sannfærðum að með þessum breytingum þá erum við að breyta þeir þannig að svo er.
Það hérna mjög sérstakt. Ég skil samt alveg þegar maður í pólitík að maður setja þetta svona fram.
Við þakkum fyrir spjalli. Við hafa verið forvitnilegt að fylgjast með þessu. Við Sigurður Magri og Hrafnildur Esjan. Við...
til 6 á Rás 2.
apologize, 'cause there's nothing to regret. Well, this is not what I wanted, 'cause all the good things come to an end. So baby, bye bye, wish you the best, but most of all I wish that I could love you less. Well, maybe you're right, I'll find someone else. You say it isn't me, but when did that ever help?
Því núna skuldar meir en nokkurt spar. Kindin Einar
Working in them cotton fields just a little bit different than it used to feel. Yeah. Everybody's waiting on that rising sun to drop down, turn red, and be done.
Stofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur, 2. apríl og klukkan 7. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Ekki hefur sést virkni á gossprungunni suðvestur af Þorbirni frá því seinni partin í gær, en glóð logar enn í nýja hrauninu. Svæðið óstöðugt og varasamt segir í tilkynningu frá Veðurstofunni. Talsverð jarðskjálftavirkni mæltist í gær á Reykjanesskagan upp úr klukkan 9 í gærkvöld fór að draga úr henni. Það má búast við áframhaldandi jarðskjálftavirkni á meðan svæðið að jafna sig. Vísindamenn munu funda í morgunsárið og fara yfir stöðuna. Cory Booker, öldungadeildarþingmaður fyrir New Jersey ríki, sló í gær met í sögu öldungadeildar Bandaríkjaþings með þingræðu sem varði í 25 klukkustundir. Í ræðinu réðst hann gegn stjórn Donald Trump forseta og sagði hann að troða stjórnarskrá landsins undir fótum sér.
Ræða Bookers, sem meðlimur í demokrataflokknum, snerust aðgerðir stjórnar Donalds Trump forseta sem Booker sagði brjóta gegn stjórnarskrá Bandaríkjanna. Í ræðunni sagði Booker þetta vera stund siðferðis og spurði Bandaríkjamenn hvort stjórnarskráin byggi í brjósti þeirra. Meðal þess sem Booker gagnrýndi var hlutverk Elons Musk ráðgjafa Trumps í niðurskurði og niðurlagningu fjölda opinbera verkefna án aðkomu þingsins. Til þess að halda ræðustólnum varð Booker að standa allan tíman og gat því ekki vikið sér frá til að skreppa á salernið. Undir lokræðunar gerði hann grína þessu og sagðist verða að sjá fáunar líkamlegar þarfir sem hann fyndi fyrir. Fyrri methafi fyrir lengstu ræðu í sögu öldungadeildarinnar var Strom Thurmond, öldungadeildarþingmaður fyrir Suður Karolínu, sem hélt uppi málþófi í rúman sólarhring árið 1957 gegn frumvarpi stjórnarinnar borgaraleg réttindi fyrir svarta bandaríkjamenn.
Þorgrímur Kári Snævar sagði frá. Skipað hefur verið að nýju í framkvæmdanefnd vegna jarðhræringa í Grindavíkurbæ. Árni Þór Sigurðsson, fyrirandi sendiherra, gegnir áfram formennsku í nefndinni, en Jóhanna Lilja Birgisdóttir, forstöðumaður fyrir þjónustuteymi Grindvíkinga og Skarphéðinn Berg Steinarsson, ráðgjafi í atvinnuteymi Grindavíkurbæjar, koma ný inn í nefndina. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Jú, heilsum hér í morgunútvarpinu á Rás 2 erum að vakna með skjánum hérna hjá okkur sem tók sér nokkrar auka sekundur til að kveikja á sér.
Já, já, og það er bara svo það er, en förum bara hress og kát inn í þennan fína miðvikudag, það er 2. apríl. Þetta var fjörugur fyrsti apríl, hérna apríl byrja með
betur.
Hverling, svona bóstaflega, við auðvitað að hófum þáttin í gær á áður en hann byrjaði á því að ræða þessar miklu hræringar á Reykjanesskaga en einu sinni að sjálfsögðu og svo fór dagurinn einhvern veginn bara eins og hann fór það sko Freysteinn Sigmundsson jarðeðlisfræðingur, hann fór ágætlega yfir þessar hluti í Kastljósi í gær þar sem hann var að fara yfir það hvernig við teljum okkur jarðeðlisfræðingar og aðrir vísindamenn sem að rannsaka jörðina og hreyfingar hennar telja sig einhvern veginn geta lesið í eitthvað munstur og svo bara gera jörðina eitthvað allt annað og það er, hún er heldur alltaf áfram að koma okkur óvart þannig að myndaðist rosalega langur kvikugangur sá lengsti held ég á þessu svæði sem að hefur myndast ekki sá stæsti, það var fyrstu umbrotin þannig í november 2023 skils mér, það sem að hérna kvikugangurinn mikli myndaðist þetta er svona eins og orðið inniber, þetta er gangur þetta er bara kvika sem að er eitthvað neina að mynda gang neðanjarðar og þessu hafa þetta fyllt skjáltar og hérna og svo þarna talaði einhverjum, ég man ekki hvort það var Freysteinn eða einhver annar sem að sagði að þetta væri eins og pípulögnin hafði lekið á einum stað.
Já, akkurat.
Það sem að gósi kom upp að það væri bara pínu lítill svona leki á þessu öllu saman. En nýjustu fréttir eru þær að það sé engin virkni í eldgosinu. Þetta eru, við erum að tala að þetta eru sko stöðufærsla frá veðurstofunni í kringum 10 leitið í gær að þá var engin virkni í eldgosinu en áfram skjálftavirkni á kvikuganginum og ef að maður skoðar skjálfta töfluna hér á veðurstofunar að þá er alveg ótrúlega mikil hreyfing ennþá einhvern veginn í gangi eða hristingur eða hvað maður vill kalla það og við ætlum að taka örstutt stöðuna í byrjun þáttar bara hvernig nóttin hefur verið og hvort að það sko, já, hvað er hægt að lesa í það með Benedikt Ófeigssyni fagstjóra aflögunamælinga hjá Veðurstofu Íslands, hann er að sjálfsögðu Ég hefur kannski ekki ívið þegar að gísa að svara öllum spurningum fólks en hann ætlar aðeins að kíkja hinga til okkar.
Og taka stöðuna hér í upphafi þáttar mjög gott, allur að það eitt og annað líka. Hermann Arnar Austmar sem stjórnarmaður í Astma og Ofnæmisfélaginu, hann ætlar að ræða við okkur frumvarp yngur Sæland breytingar og ákvæðum laga fjöreignarhús sem var það dýrahald þannig að samþykja annara eigenda fyrir hunda og kattahaldi sé ekki nauðsynlegt við rættum þetta töluvert hér fyrir nokkrum mánuðum síðan þegar ríkisstjórnin birti stjórnarsáttmálan og þau verk sem þau ætlaði að ráðast í þá var þetta meðal fyrstu verka yngur Sæland sem nefnt var á því blaði og rættum til að mynda við félag ábyrgra hunda eigenda og hún sagði að það væri nú ekki mikið það að það væri svona formleg ofnæmismál á borði húsfélagana það kemur þessum málum
Já,
og við kannski spyrum Hermann hvort að þetta sé rétt nálgun og þetta er alltaf komið í gennum fyrstu umræðu komið inn í nefnd og ræðum hér áfram þessi mál og síðan er að Björn Berg
Já, heldur betur, við höfum ekki verið að ræða því miður kannski undanfæri misseri ásælni stóra eða svona, allavega karla með ákveðið svona mikil mennsku brjólaði í önnur lönd og landsvæði þeirra og sko svona á einhvern hátt sem að við höfum kannski ekki séð lengi en eru til lönd sem að enginn vill eiga og ég fólk vill ég vil bara svona þó hendur sínar af þetta er eitthvað sem að Björn Bergunarsson hefur aðeins verið að skoða og hann ætlar að koma til okkar og ræða við okkur óeftirsóknarverðu löndin.
Já.
Þetta er svona, sko, kannski af allt öðrum toga en það minnir mig á, þú veist, það er víða heim hægt að fá hús og jarðir, jafnvel, á slik eða jafnvel að þú færð borga með þeim. Þú getur fengið keift kannski gamalt óðal á Ítalju fyrir eina evru eða eitthvað svo leiðis. En þá náttúrulega fylgja sko hvaðir með, þá þarftu að hérna, þá ertu að skuldbinda þig því að gera húsið upp og eitthvað svona og það, þú veist, ég elska til dæmis að fylgjast með svona samfélagsmiðla stjörnum sem að ákveða að þetta sé sniðugt verkefni en sko, ég hef eiginlega séð lang flestar þeirra gefast upp á svona verkefni,
þannig
að það er svo rosalegt, sko. Þá kannski er í raun, það, hérna, er raunin svo að já, þetta er ekki Já, það þarf að gera allt upp á nýtt en samt sko, einhvern veginn eru hvaðir eru svo alls konar friðanir og þú veist, duttlungar og fleira sem þú þarft að fara eftir þeir og gera það rándýrt og erfitt og pípulagnir og rammagn og fleira í sko, og svo er þetta svo stórt oft en ekki alltaf, en þetta er aðri sálmar sem að já, við kannski förum betur í ég ykkur maður um þætti
Já, þetta er mjög skemmtileg að þetta fær maður reglulega upp á samfélagsmiðlum hérna einhver sem hættir að kaupa fyrir slik.
Já, og er kannski þú veist, freistandi, þetta er oft mjög svona sjarmerandi í grunninn og maður getur alveg ímynda sér ykkur ævintýri gerast í svona eyðibílum eða hvað þetta er, það er kannski bara ykkur falli frá og enginn teki við eða hvað, þú veist, maður veit ekki svo er það líka, sko, það er of kannski spennandi sögur að baki þannig, ég veit ekki þetta kveikir eitthvað í mér, en já, ég ætla að byrja fólk vinsalist að stoppa mig að raun og ég færi út í svona verkefni af því að ég hef eiginlega bara að sé þau anda illa.
Já, emmitt Þetta er mjög skemmtilegt og svona hérna tengist því sem Björn Berg ætlar að tala hérna við okkur síðan ætlum við að ræða þróunarsamvinnu
Já, það hefur þrengt að stuðningi við þróunarsamvinnu að undanförnu og það bakslag sem að við stöndum fram fyrir í mannréttum